Bu yılın başına Başkırstanda yetim balalar hem ata-ana qarovundan məhrum etilgən balalar sanı 18638-ə yetgən. Bu haqda Başkırstan Kontrol Hesab Palatının 11-ci mayda uzğan siratdağı oturuşunda etildi. Sonğu yıllarda Respublikada uksiz balalar artuğu xafağa salırlıq. Yıl sayın 2000-dən artıq bala yetim hem ata-ana qarovundan məhrum qala ikən. Respublikada hazırgı vaqtda 27 balalar yurtu hesablənə. Оларда 1099 бала тәрбиелене. Шуларның 882-сі патронат тәрбиеге тапшырылған. 2010-2011 елларда республика бюджетінен балалар йортларындағы ятим балаларны қарау үшін 1 миллиардқа яқын сум ақша тұтылған. Шулық вақытта контроль хисап пулаты балалар йортларындағы мұтлашуларын да ашықлаған. Тикшірілер нәтижелерінен көрінуінше, балалар йортларында бюджет һәм бюджеттан тыш ақшалар Jamg'isi 57 million so'm oqcha tiyishsiz maqsadlarda ham natijasiz foydalanilgan. Ayrusha Ufadagi ham Salovat shahrindagi bolalar yurtlarida qirin amallar haqida ma'lumotlar ko'p. Bu endi davlat oqchalarining g'ana tugil, bulayda baxtsiz, uksiz bolalarning ulushiga kiru, ularning rizig'ina qo'l suzu degan so'z. Oqchaga tobuning nomus tushunchasida tumalish bo'lib.